ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მინახერხებს ოკუპირებულ ახალგორში დანარჩენი საქართველოდან დროებით ჩასვლას.
ეხლა რაც კი გაიცა ამ ბოლო დროს და ვაკვირდები, არის ძირითადად ვისაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყავს, მოხცებული ახლობელი ან მშობელი.
არის თუ არა გელათის მონასტრის წყლით უზრუნველყოფის სამუშაოები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პრობლემის შექმნის მიზეზი.
დაადგენ ჩვენ სათავეს. იქიდან აიმღრა აქ.
მიცხავ გააფუჭა, უნდა გააკეთოს. ახლა ყველაფერი აქ. ბათანში
სასწრები შეიძლება ეს ადგილი. თვითონ ვირჩევდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის არმიის სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ოკუპირებულ სევასტოპოლში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე შეტევის შედეგად დაიღუპა 34 ოფიცერი, მათ შორის ფლოტის სარდალი. შტაბის შენობა კი აღდგენას არ ექვემდებარება. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე სარაკეტო შეტევა გასულ პარასკევს 22 სექტემბერს მიიტანეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ იმავე დღეს ეს ინფორმაცია დაადასტურა, თუმცა განაცხადა, რომ იერიშის მოგერიებისას 5 რაკეტა ჩამოაგდა, შტაბის შენობა დაზიანებულია და დაკარგულად ითვლება ერთი სამხედრო. უკრაინელმა მაშველებმა 2 ადამიანის ხედარი იპოვეს ოდესის პორტში რუსული რაკეტით განადგურებული მარცვლეული საცავის ნანგრევებში. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ორივე დაღუპული ამ ობიექტზე მუშაობდა. მათთან კონტაქტი გასული ღამიდან შეწყდა პორტზე მასირებული შეტევის შემდეგ. ნანგრევებში მოყოლილი ცხედრები დღეს შუა დღის შემდეგ იპოვეს. მარცვლეული საცავის გარდა მნიშვნელოვნად დაზიანდა ოდესის საზღვაო ნავსადგურის და ამავე ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო შენობები, განადგურებულია რამდენიმე საწყობიც. უკრაინის თავდაცვის ძალების მონაცემებით 25 სექტემბერს ქვეყნის სამხრეთზე შეტევისას რუსეთმა გამოიყენა 19 უპილოტო საფრენი აპარატი და 12 ფრთოსანი რაკეტა. სამხრეთის სარდლობის ცნობით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 19 დრონი და 2 რაკეტა. დღეს რუსეთის ავიაციამ დაბომბა ხერსონის ოლქის ქალაქი ბერისლავი, სადაც უმცირეს 3 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ტერიტორიაზე 25 სექტემბერს განხორციელებული შეტევის თაობაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით რაკეტები და დრონები შეტევის სამიზნე იყო უცხოელი დაქირავებული მებრძოლების დროებით დისლოკაციის და დივერსიული ჯგუფების მომზადების პუნქტები. სამხრეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მთიანი ყარაბაღი უკვე დატოვა 5500-ზე მეტმა ადამიანმა. სომხეთის მთავრობის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით დღეს საღამოს 5 საათის მდგომარეობით მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთში გაემგზავრა 5580 იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელთან ნაწილი საცხოვრებელი თავად ჰქონდა, ნაწილი კი სომხეთის მთავრობა უზრუნველყო. ჯერჯერობით პროცედურა მიმდინარეობს დაახლოებით 700 ადამიანის მიმართ, რაც ეხება საცხოვრებლით მათ უზრუნველყოფას. მთიან ყარაბაღში მცხოვრებან სომხებმა რეგიონის დატოვება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 20 სექტემბერს აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ ყარაბაღზე სრული კონტროლი დაამყარა და სუვერენიტეტი აღიდგინა. 22 სექტემბერს სომხეთის მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თქვა, რომ ზადარიან ყარაბაღიდან იძულებით გადაადგილებულთა მისაღება, თუმცა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ისინი თავიანთ სახლებში დარჩნენ და მშვიდად ცხოვრება განაგრძონ. სომხური მხარის თანახმად რეგიონის მოსახლეობა 120 000-მდეა. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 19 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ყარაბაღში დაიწყო ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებები მას შემდეგ, რაც სომხეთის შეერაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ ყარაბაღში დადებულ ნაღმებზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის გზები სახელმწიფო სააგენტოს 2 თანამშრომელი და შინაგანი ჯარის 4 სამხედრო მოსამსახურე. მეორე დღეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან რუსეთის სამშტაბო კონტინგენტის მეშვეობით მიიღეს ოპერაციის შეჩერების თხოვნა და ისინი დათანხმდნენ ბაქოს პირობებს ყარაბაღში მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების და უკანონო ფორმირებების მიერ იარაღის დაყრას, საბრძოლო პოზიციების დატოვებას ყარაბაღიდან, სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების გასვლას და ადგილობრივი უკანონო ფორმირებების დაშლას. როგორც პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თქვა, ყარაბაღში მცხოვრების სომხები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და ბაქოს მიზანია მათთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება, ურთიერთგაგება და ურთიერთპატივისცემა. თავის მხრივ ყარაბაღელი სომხები მოითხოვენ უსაფრთხოების მყარ გარანტიას, რომელიც მათი წარმომადგენლების თანახმად ჯერჯერობით ვერ მიიღეს. ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების გამო ერევანში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. ოპოზიციამ დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. დღეს ერევანში დააკავეს აქციის 50-ზე მეტი მონაწილე. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსი მშვიდობის დამცველები ყარაბაღში მუშაობას განაგრძობენ, თუმცა რეგიონში მათი ყოფნის დრო ჯერჯერობით გაურკვეველია. როგორც პესკოვმა თქვა, ისინი ფაქტობრივად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და მოსკოვი განაგრძობს კონტაქტებს ბაქოსთან, მშვიდობის მყოფელები კი დახმარებას უწევენ მოლაპარაკების იმ პროცესს, რომელიც ყარაბაღელ სომხებსა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობს, განაცხადა პესკოვმა. მანასევე ჟურნალისტებს დღეს უთხრა, რომ მოსკოვი კატეგორიულად არ ეთანხმება სომხეთში გამოთქმულ მოსაზრებებს იმის თაობაზე, რომ ყარაბაღში შექმნილ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობა რუსეთის სამშტაბო ძალებს ეკისრება. როგორც პესკოვმა თქვა, მოსკოვი ამას არ ეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ ესმის ემოციური მძიმე ფონი, რომელიც ყარაბაღის გარშემოა შექმნილიო. კრემლის პრესმდივანმა ასევე თქვა, რომ სომხეთი რჩება რუსეთის მოკავშირედ და მის ახლო მეგობარ ქვეყნად. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ტალინში შეხვდა ესტონეთის პრეზიდენტ ალან კარის. მანამდე დღის პირველ ნახევარში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სალომე ზურაბიშვილი განაგრძობს შეხვედრებს ევროპელ ლიდერებთან საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად, ხვალ სალომე ზურაბიშვილი რიგაში შეხვდება ლატვიის პრეზიდენტს, 27 სექტემბერს კი ვილნიუსში ლიეტუვის პრეზიდენტს. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყო, რადგან კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს სწორედ მისი უცხოური ვიზიტების გამო, რომელსაც კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს მთავრობის მხრიდან თანხმობა არ მიუღია. როგორც ცნობილი გახდა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე კონსტიტუციურ წარდგინებას ზეპირი მოსმენით 3 ოქტომბერს განიხილავს. ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილის, ევროკომისრებს შეხვდება და ასევე შეხვედრები აქვს წევრი სახელმწიფოების მუდმივ წარმომადგენლებთან. მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში ორდღიანია და როგორც საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ვახტანგ მახარობლიშვილმა განაცხადა, ეს ვიზიტი ემსახურება ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის 12 რეკომენდაციის შესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დროებით ისევ გახსნილია დათვის ბოლომდე ამ მდგომარეობაში დარჩება დანარჩენ საქართველოსთან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მისი გადაკვეთა მხოლოდ ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული საშუალებითაა შესაძლებელი და თეორიულად მისი აღება შეუძლიათ, როგორც მაგალითად ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მუდმივად მცხოვრებთ, ისე ამ რაიონიდან დევნილებს, რომელთა დიდი ნაწილი ამჟამად წერომანში ცხოვრობს. თუმცა უდიდესი ნაწილი ამ ეგრეთ წოდებული საშუალების აღებას ვერ ახერხებს, უფრო მეტს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით გზა ახლა გახსნილია, თუმცა როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს გადაადგილებულთა რაოდენობა არც ისე ბევრია. ამის მიზეზი კი ისევ სამგზავრო საშუალების გაცემის გაჭიანურებული პროცესია. ახლა საშუალებს მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანების ნათესავებზე გასცემენ. ეს გადაწყვეტილება დე ფაქტო ხელისუფლებამ დაახლოებით 1 თვის წინ მიიღო. მაშინ დე ფაქტო უშიშროების საბჭომ ასეთი განცხადება გაავრცელა. ლენინგორის რაიონის მარტოხელა და ხანდაზმული მცხოვრებლების ნათესავებს უფლება აქვთ მიიღონ ერთ ჯერადი საშვი რაზდახანის გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთისთვის. რათა დაეხმარონ ზემოაღნიშნულ მოქალაქეებს ეკონომიკური საკითხების გადაჭრაში ზამთრის პერიოდისთვის. საშვის გაცემის დღიდან სამი თვის ვადაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრებთა დისკრიმინაცია გრძელდება და მათი უფლებები ირღვევა. მას შემდეგ, რაც ახალგორს დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანი ანატოლი პლიევი და დე-ფაქტო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ოლეგ შირანი ესტუმრნენ, მოსახლეობას ისევ გაუჩნდა იმედი, რომ საშვების გაცემა სრულად აღდგება და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას და მის მიღმა მყოფი ოჯახების მონახულებას შეძლებენ. თავად ის ფაქტი, რომ ოკუპირებულ რაიონს საშვების რეჟიმის განსახილველად უშიშროების სექტორის კურატორები ესტუმრნენ, იმაზე მეტყველებს, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობა ახალგორელების გადაადგილების საკითხს ექსკლუზიურად უსაფრთხოების კუთხით უყურებს. მიუხედავად გადაადგილების რეჟიმის მოჩვენებითი შემსუბუქებისა, ამ უფლებით მოსარგებლეების რაოდენობა სავარაუდოდ დიდად არ გაიზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საშვებით გადაადგილების უფლება დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის პრეროგატივაა. ახალგორიდან წასული ბევრი ქართველისთვის მშობლიურ სახლებში დროებით დაბრუნება ნებისმიერ დრო შეიძლება რისკის შემცველი აღმოჩნდეს. ამის გარდა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დე-ფაქტო მთავრობა ამ უფლებით პირობითად მოსარგებლეებს გარკვეულ ვადას აძლევს საშვის გამოსაყენებლად. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ახალგორელთა უფლებები დაიცვას.
სახალხო პრობლემა არის იქ ადგილზე არსებული წესი, როდესაც იგივე საჯარო სექტორში დასაქმებულებს, ან იგივე საავადმყოფოს, თუნდაც იგივე მასწავლებლებს, ასევე ეკრძალებათ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დატოვება. ვერ იყენებენ პრაქტიკულად იმ ერთი შეხედვით დადებით გადაწყვეტილებას, რომელიც ფაქტო ადმინისტრაცია მიიღო. ცალკე პრობლემად რჩება ის, რომ ქრთამის მიცემისკენ უბიძგებს მოსახლეობას ეს გადაწყვეტილება, კორუფციული მექანიზმი არის პრაქტიკულად ყველგან და უშრობის სამსახური იქნება თუ მუნიციპალური სამსახურები ამ მექანიზმს იყენებენ. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ყველა ადამიანისთვის ამ უფლების მიცემას, რომ შეეძლოს გადაადგილება ხო ნებისმიერ ახალგორელს, რომელიც ცხოვრობს თუნდაც წეროვანში, თუნდაც იგივე რაღაც დღესასწაულებში იქნება ეს, თუნდაც საფლავის მონახულება, თუნდაც საფლავის მონახულება შეუზღუდავი ვადით შეეძლოს და მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული ეს უფლება. და არა მხოლოდ ახალგორის, ხო, ბევრი ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს რეგიონში, რომლებიც ვერ სარგებლობენ ხო ასეთი გადაადგილების უფლებით. სამცხოვრო სახელმწიფოსთვის ახალგორელთა პრობლემები არ არის პრიორიტეტული ნაკლები ინიციატივებია განსაკუთრებულ პერიოდში ახალგორელთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებისთვის. და მეორე ის, რომ გადაადგილების თავისუფლების კუთხით იქნება ეს თუ იგივე შობრიანაზე განათლების მიღების კუთხით ხელისუფლებას შეუძლია მუდმივი ადვოკატირებით რაღაც შედეგებამდე მიგვიყვანოს.
ახალგორის საკითხი 12 სექტემბერს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზეც განიხილეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტი ეს უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება პერმანენტულად ითხოვს გზის გახსნას და ყველა მოქალაქის მიერ გადაადგილების უფლებით სარგებლობას. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოკუპირებულ დაბაში ხანდაზმულ თანათესავების გარდა საშვებს ხვებს არ აძლევენ.
მაგაც როგორც ხონდა დაანონსებული მოხუცებული მშობლები, ვისაც ყავს მომოსავლელი ადამიანები, ვინც არიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ბათუმებათურნეებზე მიმდინარეობს გაცემა ამ ცენტრალურკუსკების რაკეტის უკვე და შედიან ის ხალხში.
აი ხვებს, ვისაც არ ყავს ხანდაზმული, მარა უნდა გაბარო.
არა, ეგენი არა. აქტიურად არ გაიცინა მათზე. ეხლა რაც კი გაიცა ამ ბოლო დროს და ვაკვირდები, არის ძირითადად ვისაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყავს მოხუცებული ახლობელი ან მშობელი.
შერმადინი იმასაც ამბობს, რომ ახალგორისკენ წამსვლელთა და იქიდან გამომსვლელთა ტრანსპორტირების პრობლემა მოგვარებულია. ამ საკითხზე დაბის მოსახლეობისგან პრეტენზია ისმოდა, რადგან რუსულ საგუშაგომდე მათ ფეხით უწევდათ გადაადგილება.
მარშრუტკაც როცა ახალგორის მოქალაქე ზიიში და მიდის, იმასაც უშვებენ რუსების პოსტამდე.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავი მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლებით მიხედვით ყველა ახალგორელი ჯერ ვერ სარგებლობს, რადგან სპეციალური საშუები ნელი ტემპით გაიცემა.
გოგაფციაო მაგი ამბოთ, ვინ ახერხებს ოკუპირებულ ახალგორში დანარჩენი საქართველოდან დროები ჩესვლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გელათის სამონასტრო კომპლექსის წყლით უზრუნყოფის მიზნით რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო სოფლის ტერიტორიაზე ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები. ამ სამუშაოებმა თავად სოფლის მცხოვრებთ პრობლემა შეუქმნა. ყოველ შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც სამუშაოები დაიწყო, სოფელში რამდენიმე ათეული ოჯახი დადგა კონკრეტული პრობლემის წინაშე. ისინი სასმელად, ისინი წყაროს წყალს, რომელიც ამ სოფელს წლების განმავლობაში მიეწოდებოდა, რათუ სასმელად ტექნიკური დანიშნულებითაც კი ვეღარ იყენებენ. თავად მონასტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამუშაოები რამდენიმე დღე აღარ მიმდინარეობს და რომ სპეციალისტები გამოიკვლევენ, უკავშირდება თუ არა წყაროს დაბინძურება ჭაბურღილის მოწყობას. იმასაც ამბობენ, რომ ტერიტორია ამ ჭაბურღილისთვის ადგილობრივ მცხოვრებთა თანხმობით შეირჩა. ამას არ სოფლის მცხოვრებნი უარყოფენ, თუმცა ამბობენ, რომ სპეციალისტების მონაწილეობით უნდა მომხდარიყოს საბოლოოდ ადგილის განსაზღვრა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ერთი კვირა წყლის სარგებლობა პრობლემა გახდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში მცხოვრები 50-მდე ოჯახისთვის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყაროს წყალი, რომელიც სათავეს მთიდან იღებს და რამდენიმე ათეული წელია სოფელში მილებით მიედინება, ამღვრეულია. ყავისფერი შეფერილობა აქვს, სილა და კენჭები მოყვება და იმდენად დაბინძურებულია, რომ არათუ სასმელად საყოფაცხოვრებო მიზნებითაც ვეღარ იყენებენ. სოფლის მცხოვრებნი ის დაბინძურებას გელათის მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობას უკავშირებენ და ეჭვობენ, რომ მიწის გაჭრისას წყლის სათავე დაზიანდა.
მონასტერთან მიმდინარეობს ჭაბურღილის გაჭრა, რომ მონასტერში ჩაუვიდო წყალი, მაგრამ დაადგენ ჩვენ სათავეს. იქიდან აიმღრა აქ.
ეს არის საქმეი, როგორ დავიბა? პატარა ბავშვების პატრონები ვართ. როგორ შეიძლება?
რომ გაბურღეს, აიმღრა წყალი. და რაზომაზე არის ჩასული და არ ვიცი რა ხდება ზევით.
კაი გეოლოგი უნდა და კაი გეოლოგს დაემტკიცებია, რომ აქ არ შეიძლება გაბურვა, რომ ჯერ უნდა გეეგოთ, საიდან მოდიოდა ეს ჩვენი წყალი და უნდა შეკითხოთ მოსახლეობას.
აი ჯოჯი გეიფილტრება რა ვიცი რა.
მიცხავ გააფუჭა უნდა გააკეთოს, ახლა ყველაფერი აქან.
როგორც გელათის მცხოვრებნი ამბობენ, მას შემდეგ რაც მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოწყობა დაიწყეს, წყლის ნაკადი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ზოგან კი საერთოდ შეწყდა.
ტრანში წყალი აღარ მოდის.
კიდო თუ ჩავიდე, ფევი, ჭაბურღილი კიდო თუ დაარტყენ, მე დეიკარხება წყალი. სხვაგან უნდა დაებულა.
გელათელების ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ვითარებას გაეცნენ, რასაც შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყოლია. წყლის დაბინძურების მიზეზებსა და მოსახლეობის დახმარების შესაძლებლობებზე საუბარი არის ურვეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში, სადაც დაპირების მიუხედავად ჩვენი კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. წყლის დაბინძურების ჯურების მიზეზი არიციან ქუთაის გაენათის ეპარქიაში. როგორც მამა მატათა ქარქაშაძე ამბობს, გელათის მონასტრისთვის ჭაბურღილის მოსაწყობად ტერიტორია სოფლის მოსახლეობასთან შეთანხმდა და ადგილის სპეციალისტებმა შეისწავლეს.
მათთან შეთანხმებით შეირჩა ეს ადგილი. თვითონ ვირჩევდნენ, რომ აქ იქნება, ნუ მე რა თქმა უნდა ექსპერტებმა შეისწავლეს ეს ადგილი, ეს ტერიტორიას და მათთან შეთანხმებით არის სწორედ ეს ადგილი შერჩეული, სადაც მიდის ჭაბურღილის მოწყობა. ხება ამ ღრეულ წყალს ამ ეტაპისთვის ჭაბურღილის სიღრმე შეადგენ 12 მეტრას კლდოვან ნაწილში ხდება ბურღვა, ანუ წიგის ბურღვა ხდება, ჯერ არ ჩავსულოთ ისეთ ნიადაგში, სადაც თიხნარი იქნება და მით უმეტეს სადაც წყალთან გვექნება შეხება.
მამა მატათა ქარქაშაძის ინფორმაციით გელათში სამუშაოები რამდენიმე დღეა აღარ მიმდინარეობს და სპეციალისტები გამოიკვლევენ, უკავშირდება თუ არა წყაროს დაბინძურება ჭაბურღილის მოწყობას. როგორც ეპარქიის წარმომადგენელი ამბობს, სასმელი და ტექნიკური წყლის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის პრობლემა ინტერესთა შეჯერებით მოგვარდება.
კონსულტაციით საუბრით და ინტერესთა შეჯერებით
სოფელ გელათის მცხოვრებნი ადასტურებენ, რომ ჭაბურღილისთვის ტერიტორია მათი თანხმობით შეირჩა, თუმცა ხას უსვამენ, რომ წყლის სათავის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ ჰქონდათ და ეს სპეციალისტებს უნდა განესაზღვრათ.
Tata Kačkačišvilma giambot aris tvara Galatis monastris წყლით უზრუნველყოფის სამუშაოები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პრობლემის შექმნის მიზეზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეკრებას გეგმავს ხვალ ამ მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი, რომელიც განსაკუთრებულადაა შეშფოთებული ქალაქში მიუსაფარი ძაღლების კიდევ უფრო მომრავლებით და იმ საფრთხით, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ცხოველებისგან მომდინარეობს. უმთავრესი მოთხოვნა თავშესაფრის აშენებაა, თუმცა საგულისხმოა, რომ თავშესაფრის აშენება ამ პრობლემის მოგვარებას ავტომატურად არნიშნავს და ეს გაცილებით უფრო კომპლექსური საკითხია, ვიდრე მხოლოდ თავშესაფრის არსებობა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელაველთა ერთი ნაწილი მუნიციპალიტეტის მერთან შეხვედრას და მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ორი დღეა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ჯგუფებში წერენ, რომ ქალაქში მიუსაფარი ძაღლები კიდევ უფრო მომრავლდნენ და ქვეითად ქუჩაში გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა. რამდენიმე კომენტარი სოციალური ქსელიდან. 9 აპრილის და ახვლედიანის ქუჩებზე ერთ წელიწადში სამჯერ დამიკბინეს შვილები, ბოლოს ორი დღის წინ. პასუხისმგებლობა ეკისრება მერიას. ჩემი შვილები თქვენი შვილებივით ვერ დადიან მანქანებით. ამ ქალაქში ფეხით გადაადგილება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი გახდა. 82 წლის დედა დამიკბინეს საკუთარ ეზოში. სამშაბათს 26 სექტემბერს მერიასთან მივიდეთ და მერთან შეხვედრა მოვითხოვოთ. დაწერეს ადგილობრივებმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. 2023 წლის 8 თვეში მხოლოდ თელავში ცხოველების მიერ ადამიანის დაკბენა დადორბლის გამო 2000-ზე მეტი ანტირაბიული ვაქცინაა გახარჯულიო, გვითხრეს თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში. სამსახურის ხელმძღვანელის მაია ჯღუთაშვილის თქმით, თვეში საშუალოდ 60 პაციენტი მიმართავს კლინიკას ვაქცინის გასაკეთებლად.
561 დაკბენა გვაქვს მაწანწალა ძაღლისგან შარშან 22 წელს და 481 არის ჯერ სექტემბერი დასრულებული არ არის. პროცენტულად რო ამიღოთ, ანუ სრულად დაკბენილი, ხო? 14%-ა საერთო ჯამიდან. სულ 23 წელს 2154 ანტირაბიული ვაქცინაა დახარჯული და 323 დოზა იმუნოგლობულინი. ანუ პრობლემა საკმაოდ დიდია.
ადგილობრივი თვითმართველობისგან მიუსაფარი ცხოველებისთვის თავშესაფრის აშენებას ითხოვს მოსახლეობის ერთი ნაწილი. როგორც რესპონდენტებმა თელავში გვითხრეს, სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
ხალხში ძალიან ბევრი უპატრონო ძაღლი დადის და ჩემი აზრით ძაღლების თავშესაფარი უნდა იყოს, რომ გამოკვებონ და არ იყვნენ ესე ქალაქში საშიში ხალხისთვის.
ტურისტები დადიან, YouTube-ს თუ ჩართავთ, არასო ამაზე საუბარი. გადაუწყვეტელი თემაა რაღაც საშინელია.
შეუძლებელია თავისუფლად ქუჩაში გავლა, ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც.
გაკეთეს უნდა თავშესაფარი და იყვნენ იქ.
მიუსაფარი ცხოველები რომ მრავლდებიან, ამაზე ლაპარაკობს ცხოველთა ადგილობრივი უფლება დამცველი ლალიკ ბილაშვილი. მისი ინფორმაციით, კურჯაანში გახსნილი ცხოველთა ინტერმუნიციპალური სააგენტო მუშაობს, თუმცა პრობლემა ამით ვერ გვარდება. კბილაშვილი თვლის, რომ ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობასთან ერთად საჭიროა კანონის გამკაცრება იმ პირების მიმართ, ვინც ცხოველს ქუჩაში უშვებს.
საზოგადოების ბრალია, ისეთ არ უნდა გადააგდო. არა მარტო ქუჩაში აგდებენ, ლეკებსაც ყრიან ნაგავში. მე მინდა ხელმოწერები დავიწყოთ, რომ გამკაცდეს კანონი. ძალიან ბევრი შემთხვევაა, რომ ისე ხოლმე ბავშვს გამოეკიდა. ეს თქოს ამით ამსაფრებენ სიძულის. ჩვენ კი ვიფიქროთ ბავშვს გამოეკიდა, ბავშვები წაწამებენ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ერთი წლის წინ შინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა უნდა მოგვარებულიყო. როგორც დადგენილებაში ეწერა, პირველ ეტაპზე მოხდებოდა შინაური და მიუსაფარი ცხოველების აღრიცხვა, მათი პასპორტიზაცია ვიზიტაცია და ეგრეთ წოდებული სპეციალური ჩიპებით აღჭურვა. სამუშაოები მერიეს უნდა ჩაეტარებინა, თუმცა საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი ტელაშვილი ამბობს, რომ
სამწუხაროდ აღნიშნული დადგენილების აღსრულება არ მოახდინა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ პრობლემა. მე დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ დავაყენე თელავის საკრებულოს წინას ხდომაზე, თუმცა არც საკრებულოში და არც მერიაში პასუხები არ აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის დადგენილების სისრულეში მოყვანა და ასევე მიმაჩნია, რომ აუცილებელია აშენდეს თავშესაფარი.
თელავში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემაზე რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი გასული წლის ოქტომბერშიც მოამზადა. მაშინ თელავის მერს პრობლემის მოგვარება ასე წარმოედგინა:
მე მაქვს მოლაპარაკება სამოქალაქო აქტივთან, შინაური ცხოველების გულშემატკივრებთან, სადაც ვსახავთ რაღაც კონკრეტულ გეგმას, სადაც გვაქვს საუბარი სავალდებულო პასპორტიზაციაზე, სავალდებულო დაჩიპვაზე, ალტერნატიული თავშესაფრის გაკეთებაზე, სადაც მოხდება მათი იზოლაცია და განრიდება ქალაქიდან. ეს არის სამუშაო გეგმა, თუმცა თქვენ ცდით, რომ ეს დაკავშირებულია საკმაოდ დიდ თანხებთან, მაგრამ ჩვენ ამაზე, ჩემი მოსვლის დღიდან, პირველივე თვიდან ამაზე ვმუშაობ და გვინდა თანხების მობილიზება გავაკეთოთ და დიდი პროექტი მივცეთ ქალაქს.
თელავის მერის ლევან ანდრიაშვილის ამ განცხადებიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა. ჩვენ მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში. მერმა დაიწყო თუ არა იმ იდეების განხორციელება, რაზეც თავად ველაპარაკობდა. ასევე გვაინტერესებდა, შეხვდება თუ არა მერი იმ მოსახლეობას, ვინც მასთან შეხვედრას ითხოვს. მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. მიუსაფარი ცხოველების მიერ დაკბენილი ადგილობრივები მუნიციპალიტეტის შენობასთან მისვლას 26 სექტემბერს 14 საათზე გეგმავენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთი ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამ 6 პირს, რომლებსაც ბრალად ედება თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრ ირაკლი ეწგვერაძეზე ჯგუფური ძალადობა. ეს შემთხვევა გასული კვირის ბოლოს მოხდა. დღეს სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. დაცვის მხარე კი ბრალდებულებისთვის ითხოვდა გირაოს შეფარდებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, თბილისში გლდანის პირველ მიკრორაიონში ერთ-ერთ კორპუსთან დღეს უკვე ბრალდებული პირები ჯერჯერობით დაუდგენელ სხვა პირებთან ერთად თავს დაესხნენ 4 პირს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მათ შორის იყო თბილისის საკრებულოს წევრი ირაკლი ეწგვერაძე, მუხლი, რომლითაც ბრალია წარდგენილი, თვალისწინებს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ თავდასხმაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გრძელდება. თავად ირაკლი ეწგვერაძე ირწმუნება, რომ მას სახლთან 40-ზე მეტი პირი დაესხა თავს და სცემა. ამას წინ უძღოდა თბილისის საკრებულოს ხდომაზე ირაკლი ეწგვერაძესა და ქართული ოცნების დეპუტატ კოტე ზარნაძე შორის მომხდარი დაპირისპირება და შესაბამისად ეწგვერაძე სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებს მასზე მოგვიანებით თავდასხმას და მას უწოდებს ირაკ კოტე ზარნაძის და თბილისის მერ კახა კალაძის მიერ ორგანიზებულს. ამ განცხადებებს სრული სიცრუე უწოდეს როგორც თბილისის მერმა, ისე საკრებულოს დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან კოტე ზარნაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განაჩენი გამოიტანა საქმეზე, რომელიც მარტის აქციების მონაწილეს ლაზარე გრიგორიადის ეხება. საუბარია მისი მამის ბექა გრიგორიადისის დაჭრაზე ცივი არაღით და მისი ავტომანქანის დაზიანებაზე. სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადისი ამ საქმეზე დღეს დამნაშავეცნო. საუბარია 2021 წელს მომხდარ შემთხვევაზე და წელიწადნახევრით პატიმრობა მიუსაჯა. როგორც მისმა ადვოკატმა ლიკა ბითაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება განპირობებულია ამავე ინსტანციაში მიმდინარე სხვა საქმის წარმოებით, რომლის ფარგლებშიც გამოძიება ლაზარე გრიგორიადის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების საწინააღმდეგო აქციებისას პოლიციელზე თავდასხმას და ავტომობილის დაწვას დავება Spitadze მიიჩნევს, რომ Lazare Grigoriadisis პატიმრობით მოხსნეს რისკი, რომ მას განაჩენის გამოტანამდე მოუწოდა ციხის დატოვება, თუკი ამ საქმის განხილვა სასამართლოში არ დასრულდებოდა 9 თვეში, რაც წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური ვადაა. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.